Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager I McDonald's vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten viktig. Det å sikre at klubbene har utstyr de trenger.
Men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet viktig for oss.
McDonald's stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og hei til deg, Sondre.
Hei, Sara.
Denne ukens episode, den inneholder en tematikk vi har vært litt borti tidligere.
Absolutt.
Men så har den likevel noen twists and turns, som vi liker å kalle det.
Ja, og mye som skjer etter. Altså, det her en forsvinningssak som der man får mye svar, da, og det tror jeg dere lytterne kommer til å sette pris på. At her det her, vi vil jo selvfølgelig høre hva dere sier, men her får man jo liksom svar på en god del.
Mm. Og det jo det som gjør nettopp forsvinningssaker og sånn litt ekstra spennende også.
Ja.
Enten det forsvinningssaker som uløst, så det på en måte så mange spørsmål, og man sitter hele tiden og lurer på hva det neste som skjer.
Ja.
Mens her så har vi akkurat det, men også løsningen.
Ja.
Og det kan være litt sånn, gi en litt sånn lettende følelse etter hvert.
Ja.
Så her har vi med å gjøre med en ektemann som litt spesiell, kan man si det?
Ja, han har noen veldig narsisistiske trekk, og det dere må bare høre altså, mot slutten her, så får man høre hva slags fyr det her altså.
Ja, og det... Kanskje manges store frykt I et forhold og et ekteskap.
Ja.
Så uten noe mer babling fra oss, så kan vi gå rett inn I saken om Tara Grant. Tara vokste opp med begge foreldrene sine, nemlig Mary og Gerald, I tillegg til at hun hadde en søster ved navn Alicia, som hun hadde et veldig godt forhold til. I oppveksten ble Tara beskrevet som en veldig søt og hyggelig ung jente med et varmt smil. Etter hvert som Tara begynte på ungdomsskolen og videregående, så begynte de atletiske sidene hennes å komme litt mer til syne, og hun engasjerte seg I både cheerleading og basketball I løpet av disse årene. Flere kilder beskriver en oppvekst som var ganske normal for en ung jente oppvokst I en liten by. Det kan virke som at Tara alltid ønsket seg noe større, at hun så et slags potensial I å flytte til en større by og virkelig få til noe. Faktisk hadde Tara sagt at hun på et eller annet tidspunkt ønsket å drive sin egen bedrift. Etter hvert blir Tara beskrevet som en jente med høy arbeidsmoral, så det var ingen tvil om at hun virkelig jobbet for det hun ønsket seg. Derfor begynner Tara på Bay The Nock Community College så fort hun ferdig på ungdomsskolen, som det nærmeste man kommer sånn aldersmessig om vi sammenligner det med det norske skolesystemet. Litt senere så ble hun overført til Michigan State University, hvor hun skulle ta en bachelorgrad I det de kaller business og administrasjon. Her I Norge så mener jeg det nærmeste til dette studiet det studiet som heter økonomi og administrasjon. Ikke overraskende gjør Tara det veldig bra på studiet og får faktisk toppkarakterer. Det ingen tvil om at dette var riktig studie for henne, og det skal hun også få kjenne på når hun skal ut i arbeidslivet, som vi straks kommer tilbake til. Mens Tara fremdeles gikk på universitetet, ble hun introdusert for en mann som venninnene hennes tenkte at hun ville gå godt overens med. Dette var nemlig Steven Grant, som tilfeldigvis hadde vokst opp ikke så langt fra der Tara vokste opp. På tidspunktet da Tara møtte Steven, så var han selv student og studerte faktisk politikk. Det som skjedde da disse to møttes, var at Steven umiddelbart falt pladask for Tara, mens hun var hakket mer usikker. Flere kilder kan fortelle om at Tara var mer opptatt av å få gode karakterer og var også svært fokusert på fremtiden sin karrieremessig, så av den grunn var hun ikke på et sted i livet der hun var ute etter noe forhold. Steven så ut til å likevel være interessert, og det virket som at han så et eller annet potensial i Tara, for han brukte en del tid på å overbevise henne om å i det minste gi han en sjanse. Tara gikk med på å gå på date med han en gang, men heller ikke etter dette første møtet på tomannshånd var Tara overbevist om at hun kunne prioritere det. Likevel det ikke sånn at de to kuttet kontakten og ikke lot det bli noe ut av den nye relasjonen deres likevel. Det kan virke som at det bare ikke var riktig tidspunkt. Det går nemlig en stund, og så går bestemoren til Tara bort, som kom som et stort sjokk for både henne og resten av familien. Her så også Steven sitt snitt til å virkelig være der for Tara. Følelsene hans hadde nemlig ikke forsvunnet, så han forsøkte å være en god støttespiller for Tara i denne perioden. Etter hvert gjorde det at Tara utviklet følelser for Steven likevel, sannsynligvis etter å ha sett de myke sidene hans da hun virkelig trengte det. Fra det tidspunktet var Tara og Steven som klistra til hverandre så ofte, og de ble etter hvert et par. Etter å ha fullført bachelorgraden sin tar det ikke lang tid før Tara får seg sin første jobb innenfor feltet sitt. I 1995 fikk hun seg nemlig en jobb i et selskap som heter Washington Group International, men som senere ble en del av selskapet URC. Denne arbeidsplassen og stillingen hun fikk gjorde at hun var nødt til å reise en del, og hun bygget seg raskt opp i bedriften som en svært verdifull ansatt. Tara hadde ikke noe annet enn en lys fremtid foran seg karrieremessig, og etter hvert ble hun faktisk også forfremmet, så på dette tidspunktet gikk ting virkelig bare oppover for Tara. Tara og Steven flyttet sammen til en bolig i Detroit også, før de giftet seg, og kort tid etterpå ble de foreldre for første gang, da til en liten jente ved navn Lindsay i 2000. I 2002 kunne Grant-familien glede seg over at Lindsay endelig fikk seg en lillebror da lille Ian kom til verden dette året. Etter hva jeg har fortalt hittil med at Taras karriere gikk så bra, at de giftet seg og fikk to barn, så skulle man jo kanskje tro at alt gikk helt på skinner, men helt sånn var det ikke. Steven hadde jo nemlig et stort ønske i hjertet sitt om å drive med politikk, som også var grunnen til at det var akkurat det studiet han valgte. Det viste seg å være litt mer utfordrende enn han hadde sett for seg, i tillegg til at han trengte økonomisk stabilitet da han og Tara skulle flytte inn i boligen sin, i tillegg til å gifte seg og få barn. Det gjorde at han i løpet av disse årene ikke akkurat jobbet med det han ønsket aller mest her i verden. Faren til Steven drev nemlig en slags verktøysbutikk, og det var her Steven jobbet og hjalp til, i stedet for å følge drømmen sin. Jobben hans var ganske fleksibel og sånn sett behagelig, men det ikke til å legge skjul på at det ikke var den best betalte jobben. Dermed var Tara definitivt den som tjente inn familiens penger, spesielt etter at hun ble forfremmet. På et tidspunkt jobbet Tara faktisk på kontoret som arbeidsplassen hennes hadde i Puerto Rico, og fløy hjem til familien sin i helgene. Samtidig hadde Steven fått en familiær rolle som hjemmeværende far med en deltidsstilling. Økonomisk var ikke dette noe problem egentlig, på grunn av den høye inntekten til Tara. Men man kan jo kanskje tenke at det kan påvirke Steven negativt på andre måter, når hverdagen hans bestod av å gjøre ting han egentlig ikke hadde noe glede eller interesse av. Etter hvert bestemmer Steven seg for at de bør ansette en au pair og barnevakt, slik at han kan fokusere mer på jobb mens barna hadde noen til å passe seg, og slik at huset holdes i orden. Da blir en 19 år gammel jente ved navn Verena Dirks, som egentlig kom fra Tyskland, ansatt. Som du hører så hadde jo egentlig Grant-familien et velfungerende opplegg ut fra hvordan livssituasjonen deres var, men plutselig skal det skje en endring.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie, og vi startet begge to som deltidsansatte på McDonald's. Nå har vi jobbet sammen i 33 år.
Og vi gift, og har fire barn.
Sammen driver vi 6 McDonald's-restauranter.
Akkurat som oss har alle franchisetagere startet på gulvet.
Det viktig for oss å kunne være med og gi ungdom i nærmiljøet mulighet til å gjøre den samme reisen.
McDonald's stolte av å være Norges største arbeidsgiver for unge. Enda en grunn til å...
Vi skal til valentinsdagen i 2007. Denne dagen mottar den lokale politistasjonen en telefon fra ingen ringere enn Steven Grant. Han ringte for å fortelle at kona hans har forsvunnet og at han ikke finner henne noen steder. I denne telefonsamtalen fortalte Steven at han ikke hadde sett kona si på 5 dager, noe politiet umiddelbart syns var spesielt. De spør da naturligvis hvorfor han ikke hadde ringt tidligere, og da svarte han at det ikke var første gang hun var borte så lenge av gangen, så til å begynne med tenkte han ikke noe særlig over at det kunne være noe galt. I videre samtaler med politiet kommer det frem at Tara kom hjem fra kontoret i Puerto Rico på ettermiddagen den 9. februar, så da 6 dager tidligere. Naturligvis igangsettes det raskt en leteaksjon etter den da 34 år gamle tobarnsmoren, og til å begynne med samarbeider Steven med politiet som om han ikke hadde gjort noe annet i sitt liv. Han stilte opp i alle mulige avhør, i pressen og diverse, og for massene var dette tydelig en mann i stor sorg. Samtidig pågår det jo en etterforskning som ikke er åpen for offentligheten helt enda, og i denne får vi vite en haug av interessante detaljer. Steven fortalte nemlig til å begynne med om en krangel som endte med at Tara gikk ut døra mens hun snakket i telefonen med en eller annen person som hun skulle møte i enden av oppkjørselen. Steven fortalte at etter det hadde han ikke sett henne. Politiet må naturligvis gå gjennom alt de kan av informasjon og sjekker da både bankinformasjon og telefonloggen til Tara. Det er sånn de finner ut at hun ikke hadde brukt kredittkortet sitt i det hele tatt og heller ikke vært aktiv på telefonen sin, som begge deler var svært uvanlig til henne å være. Det virker som at Tara bare har forduftet uten et eneste spor, og det begynner å bli utfordrende å forstå hvilken retning man skal ta i etterforskningen. Videre forteller Steven at han hadde observert noen meldingsutvekslinger mellom Tara og sjefen hennes over mail, som han hevdet at var i en flørtende tone. Dette gjør jo at man får tanker om en mulig affære. Kunne det være årsaken bak forsvinningen? Hadde Tara virkelig forlatt både huset, mannen og barna for å engasjere seg i et nytt forhold med en annen? Det blir jo ikke akkurat bedre når au pairen Verena også bekrefter det Steven har fortalt, da om denne mailtråden. På dette tidspunktet begynte etterforskerne å gro en slags mistanke mot Steven, da de mente at oppførselen hans var ganske spesiell, både i avhør og i mediene. En etterforsker fortalte at Steven aldri felte en tåre i forbindelse med Taras forsvinning, som jo er spesielt når moren til barna dine har forsvunnet sporløst og ikke er å finne noe sted. Man skulle jo tro at han ville vært helt fra seg, desperat etter å få inn en eneste ledetråd, men sånn var det altså ikke, og det bekymret politiet. En mistanke er jo bare en mistanke, og politiet hadde ikke noen spor på dette tidspunktet som kunne bekrefte mistanken spesifikt heller, men det styrket definitivt mistanken at Steven ofte snakket stygt om kona si, og etter hvert begynte å snakke om henne i fortid, akkurat som at hun ikke fantes lenger. Hadde Tara blitt drept, og visste Steven noe om dette? Steven mente at han var en perfekt far og ektemann. Vi vet jo at han ikke akkurat jobbet med det han ønsket aller mest i verden, og tro meg, det brukte han for alt det var verdt i hvordan han pratet om Tara og ekteskapet. Steven mente nemlig at han hadde offret så mye, gitt opp på drømmene sine, for at Tara skulle kunne jobbe. I virkeligheten var det jo ikke egentlig sånn i det hele tatt, selv om inntekten hovedsakelig kom fra Tara. Steven sto jo fritt til å finne seg en jobb et annet sted om han ville det, men i stedet valgte han jo å bli i jobben i verktøysbutikken til faren sin. I tillegg var det jo sånn at Tara også syntes det var vanskelig å skulle være så mye borte fra familien og barna, men hun var så heldig at hun hadde fått en stilling som krevde reising, og når familien hadde et behov for en god og stabil inntekt, så måtte hun jo bare gjøre det. Utover dette brukte Tara all tiden hun hadde til å faktisk være hjemme med familien og barna sine, da dette var viktig for henne. Det er etter å ha hørt all denne praten om hvor bra Steven var og hvor dårlig Tara var, at politiet ønsket å ta inn Steven til en løgndetektortest på stasjonen. Men det er da Steven setter seg helt på bakbeina og ikke ønsker å samarbeide i det hele tatt. Fra dette tidspunktet av går samtalene mellom Steven og etterforskerne kun på hvorvidt det har skjedd noe nytt i etterforskningen, og det at dette var det eneste Steven lurte på, gjorde han ikke akkurat mindre mistenksom for etterforskerne. Vi hørte jo at Steven hadde bekymringer når det kom til Tara og en mulig affære. Vel, på seg selv kjenner man andre, for det skulle vise seg at det egentlig var Steven selv som hadde hatt en affære, da han hadde hatt en flørtende kontakt med eksen sin, mens Tara var i Puerto Rico på jobb. Etter hvert kontaktet nemlig denne eksen det lokale politiet, og fortalte at Steven hadde kontaktet henne igjen rett før Taras forsvinning. I tillegg skulle det vise seg at Steven faktisk hadde hatt en affære over tid med den da 19 år gamle au pairen de ansatte, og med henne hadde det blitt fysisk mange ganger. Dette kommer jeg tilbake til igjen litt senere i episoden. Den 28. februar går en kvinne tur i det som heter Stony Creek Park, som faktisk var et sted der Grant-familien elsket å tilbringe tid da det var fint vær. Denne dagen skal dette stedet bli forandret til alt annet enn noe hyggelig, da denne kvinnelige turgåeren finner noe mistenksomt. Politiet kontaktes, og det viser seg at det kvinnen fant var en plastikkpose som inneholdt noen hansker som hadde Taras blod på seg. Den 2. mars samme året får politiet godkjennelse til å ransake hele boligen til Grant-familien, sannsynligvis på bakgrunn av at Taras blod ble funnet i denne posen, til tross for at det egentlig ikke knyttet Steven til hendelsen. Samme dag gjennomføres ransakelsen, og da er ikke Steven hjemme. Etterforskerne går gjennom rubbel og bit, hver eneste krik og krok i hjemmet, og til å begynne med ser det ikke ut til at de skal finne noe utenom normalen. Huset så helt vanlig ut, man kan kanskje til og med strekke seg til at det så plettfritt ut, men det var frem til etterforskerne skulle gå gjennom garasjen. Garasjen var definitivt rotete og så mer ut som en lagringsplass enn en faktisk garasje i bruk. Det skal jo sies at det ikke er noe galt eller spesielt ved det. Det er jo mange som bruker en garasje til å oppbevare ting de ikke har plass til andre steder, men i dette tilfellet gjorde det etterforskningen litt ekstra interessant. Straks kommer politiet over en søppeldunk som til og med i alt rotet ser ut til å ha blitt forsøkt gjemt bort litt. Det er ingen tvil for etterforskerne at denne må undersøkes, og så fort de åpner lokket ser de flere store, sorte søppelsekker som de innser at de må åpne. Den ene etterforskeren åpner den øverste posen, og i denne finner han en overkropp som var partert fra resten av kroppen. Det er ingen tvil. Etterforskerne ser nå på levningene etter den da 34 år gamle Tara Grant. Dette er kanskje den første store bekreftelsen på mistanken mot Steven, så nå blir det viktig for etterforskerne at de handler raskt og får tak i Steven. Det tar 2 dager før dette skjer, gjennom telefonsignaler. Steven blir da funnet inntil et tre, rundt 200 engelske mil hjemmefra, og ting ser ganske kritisk ut her, om jeg kan si det sånn. Steven ser nesten bevisstløs ut og er faktisk omtrent døende av hypotermi. I tillegg ligger det en pistol ved siden av han, og både piller og alkohol. Det ser ut til at Steven satt og vurderte å ende sitt eget liv midt i kulla. Steven ble da umiddelbart tatt inn til det lokale sykehuset for en hurtig behandling av skadene, men han visste nok selv at et avhør med etterforskerne var det som ventet han på andre siden. Faktisk får etterforskerne tillatelse til å ta en prat med Steven mens han fremdeles ligger på sykehussengen, og det er da etterforskerne brått får en tilståelse fra denne mannen. Hvorfor han valgte å fortelle dette da er jo også noe å lure på. Kan det være at han tenkte at han hadde lave sjanser for å overleve skadene, og at det ikke hadde noe å si? Var han stolt av det? Uansett, dette er Stevens versjon av hva som skjedde, og dermed det vi må ta utgangspunkt i at faktisk stemmer, da det ikke finnes en versjon fra den eneste andre personen som faktisk var til stede den gangen. Steven fortalte at han startet en krangel så fort Tara kom hjem fra jobb, og han mente at krangelen handlet om at hun brukte for mye tid med en kollega fra jobb i stedet for å være hjemme. Utover dette vet vi ikke hva krangelen handlet om eller lignende, men vi vet jo at Steven hadde hatt 2 affærer, så en teori som florerer er at Tara fant ut av dette og dermed ønsket å gå fra han. Steven forteller stolt til etterforskerne at han dyttet Tara i sinne, som igjen trigget sinne hos Tara, som videre truet med å søke om skilsmisse og forlate han med barna. Dette tåler ikke Steven, så det neste han gjør er å angripe Tara ved å ta kvelertak på henne, før han drar henne med seg ut i bilen sin og videre inn til verktøysbutikken til faren sin. Her parterer han liket, legger henne i flere plastposer og drar til Stony Creek Park for å grave henne ned der. Så forsto Steven at etterforskerne skulle begynne å lete i Stony Creek Park, så da dro han raskt tilbake dit, gravde opp liket igjen og flyttet det til farens verktøysbutikk. Den 1. mars 2007 finner han ut igjen at han trenger et bedre sted å oppbevare liket på, så han flytter det til garasjen, hvor det senere ble funnet av etterforskerne. Egentlig var planen hans å flytte det enda en gang, men som vi vet, kom det aldri til det. Etterforskerne reagerer jo sterkt på hvordan Steven forholder seg til det hele. For han snakker nesten om dette som at det var noe å være stolt over. Faktisk så ler han litt her og der mens han forteller om dette brutale drapet, og ikke minst parteringen. Det fremstår jo definitivt som at han ikke bryr seg i det hele tatt om hva han nettopp har gjort. Den 6. mars 2007 tiltales Steven offisielt, da for drap og likskjenning, og rettssaken mot han skal skje mot høsten og vinteren det samme året. Da rettssaken ble ferdigstilt den 21. desember, ble Stephen Grant dømt for drap og likskjenning, og dermed dømt til 80 år i fengsel med 50 års minstetid. Han får en streng straff, men likevel er det flere som mener at straffen ikke var streng nok, når man ser på hvordan han forholdt seg til det, i tillegg til sakens karakter. Stephen forsøkte faktisk å anke saken, og det på bakgrunn av at han mente at etterforskerne ikke hadde en reell tilståelse, ettersom han faktisk var på sykehuset under behandling, men denne anken ble raskt avslått, så dermed måtte Stephen sone straffen sin, og sitter til dags dato bak lås og slå. Så, hva skjedde egentlig med barna til Tara og Stephen? Jo, det var faktisk Alicia og Eric, altså søsteren til Tara og ektemannen hennes, som endte opp med å adoptere begge to. Siden den gang har de oppdratt barna, og i dag er de faktisk i begynnelsen av 20-årene begge to. Jeg må jo si at jeg synes det er skikkelig fint også, for ikke bare fikk de en fin oppvekst til slutt, med foreldre som virkelig tok vare på dem og viste dem hva kjærlighet var, men i dag ønsker de også å bruke sin historie til å hjelpe andre og for å jobbe som aktivister mot vold i hjemmet. Det er jo av og til at vi hører akkurat det om enten pårørende eller ofre av ulike true crime-saker, og det er jo nettopp disse som er med på å endre verden på sin måte. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Tara Grant og hennes forferdelige skjebne. Dersom du sitter med noen tanker, følelser eller meninger, så setter vi alltid veldig stor pris på om du har lyst til å sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at vi er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.